Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Беларусь са спецыяльным прэс-турам прыбылі 13 журналістаў, якія прадстаўляюць еўрапейскія сродкі масавай інфармацыі. Гомельскі актывіст Якавенка, асуджаны за ўхіленне ад службы ў войску, амніставаны, з яго знятая судзімасць. Галоўнай задачай беларускіх дыпмісій па-ранейшаму застаецца прасоўванне беларускай прадукцыі на замежныя рынкі, заявіў міністр Мартынаў.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 23 гадзіны, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Сербія мае намер змагацца супраць выхаду Косава з яе складу і пасля таго, як у чацвер міжнародны суд ААН вырашыў, што абвяшчэнне незалежнасці Косава не супярэчыць міжнародным прававым нормам. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч настойвае, каб рашэнне міжнароднага суду было вынесенае на абмеркаванне Генеральнай асамблеі ААН, якая пачынае працу ў верасні. Вось што заявіў сёння ў Белграде прэм'ер-міністр Сербіі Мірка Цветкавіч.
Влада Республіки Сербія ще наставити активність.
Сербський урад буде протягувати свою діяльність з тим, каб вирішити проблему Косова шляхом діалогу, тому що ми думаємо, що це один шлях гарантувати мир і безпеку у регіоні.
І стабільний мир на новім просторі.
Прэм'ер-міністр Косава Хашым Тачы са свайго боку заявіў, што ягоная краіна незалежная дэ-факта, і гэта не падлягае абмеркаванню. Сёння Еўразвяз выказаў гатоўнасць дапамагчы дыялогу паміж Косавам і Сербіяй. Незалежнасць Косава ўжо прызналі 69 дзяржаваў. Іспанія сёння заявіла, што не прызнае незалежнасці Косава, нягледзячы на рашэнне суду ў Гаазе. Намеснік прэм'ер-міністра Марыя де ла Вега заявіла на прэсавай канферэнцыі, што Мадрыд трымаецца сваёй пазіцыі не прызнаваць незалежнасці Косава. Іспанія, якая зазнае ў сябе дома сепаратысцкі ціск у Каталоніі і ў баскіцкім рэгіёне, разышлася з большасцю сваіх еўрапейскіх саюзнікаў у косаўскім пытанні. Міністр замежных справ Нямеччыны заявіў сёння, што пазіцыя суду ААН па Косаву з'яўляецца унікальным рашэннем, якое не стварае прэцэдэнт для іншых сепаратысцкіх рухаў ва ўсім свеце. Урад Злучаных Штатаў загадаў дзясяткам судоў, якія працуюць у мексіцкай затоцы па ліквідацыі нафтавай аварыі, пакінуць месца з-за набліжэння трапічнага шторму. Паводле спецыялістаў, гэта можа падоўжыць намаганні па ізаляцыі аварыйнай свідравіны. Папярэджанне пра небяспеку выдаў Нацыянальны цэнтр ураганаў ЗША. Ураган Боні можа дасягнуць месца нафтавай аварыі ў суботу. Прэм'ер Італіі Сільвіо Берлюсконі заявіў, што ён падтрымлівае адмену візавага рэжыму паміж Расіяй і Еўразвязам, але адзначыў, што гэтаму пярэчыць шэраг дзяржаў Усходняй Еўропы. Пра гэта Берлюсконі заявіў на сумеснай прэсавай канферэнцыі ў Міляне з расійскім прэзідэнтам Дмітрием Медведевым, які знаходзіцца ў Італіі з візітам. Нідэрляндскі суд сёння пакараў міжнародную судаходную кампанію «Трафігура» штрафам на 1 мільён еўра за вываз у Афрыку таксічных адкідаў. Старшыня суду сказаў, што прызнаная віна швейцарскай кампаніі, якая парушыла еўрапейскае заканадаўства пра вываз адкідаў. У 2006 годзе «Трафігура» вывезла шкодныя адкіды ў афрыканскую краіну бераг слановай косці, што спрычынілася да смерці некалькіх чалавек. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі апошні на сёння выпуск навінаў. Наша праграма працягваецца.